بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، ويسر أمورنا وأمور المعسرين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وفرج كرب أمتنا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 47، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über die Erklärung dieses spannenden Buches über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beschrieben vom Anfang, also vom Takbir, bis zum Taslim, als ob du ihn sehen würdest, vom Sheikh Al-Albani rahimahullah, und begrüße euch mit dem islamischen Gruß: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة هذا، وقد وصلنا إلى صلاة المغرب، وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة. يقول المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم، وإنه لا يبصر مواقع نبله. وقرأ في سفر بي والتين والزيتون في الركعة الثانية، وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، فكان طارة يقرأ بإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي سورة محمد، وطارة بالطور، وطارة بالمرسلات، قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين، أي سورة الأعراف والأنعام، في الركعتين، وطارة بالأنفال في الركعتين. هذا كلام المصنف نترك المترجم ثم نواصل.
Angekommen sind wir, meine lieben Geschwister, beim Maghrib-Gebet, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgelesen hatte. Der Autor beschreibt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manchmal rezitiert er die kurzen Mufassal-Suren, sodass sie, wenn sie das Gebet mit ihm beendet hätten, weggehen konnten und es möglich war, einen Pfeil zu schießen und zu sehen, wo er landete. Einst, während einer Reise, rezitierte er sallallahu alaihi wasallam bei der Feige und der Olive, also Surat At-Tin, in der zweiten Raka'a. Aber manchmal rezitierte er sallallahu alaihi wasallam die langen oder die mittleren Mufassal-Suren, daher rezitierte er die Werke derjenigen, die ungläubig sind und vom Weg Allahs abhalten, macht er zunichte. Das ist aus der Sura Muhammad oder Surat At-Tur oder Surat Al-Mursalat, die er sallallahu alaihi wasallam in seinem letzten Gebet rezitierte. Manchmal rezitierte er die längere der zwei langen Suren Al-A'raf in zwei Raka'a oder er rezitierte Al-Anfal in zwei Raka'a.
Faqawruhu rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan biqasar al-mufassal حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله. قصار المفصل أي من سورة الضحى حتى سورة الناس، من سورة الضحى حتى سورة الناس، هذا يسمى بقصار المفصل، أي من هديه عليه الصلاة والتسليم أحيانا في صلاة المغرب التخفيف، فيقرأ مثلا بسورة الضحى، سورة الشرح، يقرأ مثلا بالتين والزيتون، يقرأ مثلا بالتكاثر، يقرأ بالزلزلة وهكذا. فمن سورة الضحى حتى سورة الناس يسمى قصار المفصل، قصار المفصل. حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه أي الصحابة وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله، أي من خفة النبي في الصلاة ومن سرعته يخرجون وما زال الضوء يظهر الأشياء، فهذا بيدل على التخفيف. إذن أحيانا كان النبي عليه الصلاة والتسليم يخفف في صلاة المغرب. نعم.
Der Autor hat beschrieben, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم mit den kurzen Mufassal-Suren den Maghrib-Gebet gebetet hat. Die kurzen Mufassal-Suren, das sind die Suren von Ad-Duha bis Al-Nas. Das sind die Qasara Al-Mufassal. Das sind die kurzen Suren. Und der Autor mit dem Satz, den er geschrieben hat, so dass sie, wenn sie das Gebet mit ihm beendet hatten, weggehen konnten und es möglich war, einen Pfeil zu sehen, zu schießen und zu sehen, wo er landete. Damit ist gemeint, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Maghrib-Gebet immer so kurz gehalten hat, dass die Sahaba nach dem Gebet rausgehen konnten und es noch hell genug war, dass man den Pfeil, während er geschossen worden ist, sehen konnte, dass er gelandet ist. Das zeigt uns nur die Erleichterung oder At-Takhfif im Gebet.
وَقَرَأَ فِي سَفَرٍ أي وهو مسافر صلى الله عليه وسلم بوالتين والزيتون. طبعا معلوم أن السفر مدعاة للمشقة والسنة فيه التخفيف، ولذلك الله عز وجل رفع عن الأمة في السفر شطر الصلاة أي الرباعية، بمعنى أن المسافر يصلي الرباعية ركعتين. لماذا؟ لأن السفر مظنة التعب والمشقة والجهد، فالسفر قطعة من العذاب، فالأصل فيه التخفيف، الأصل فيه التخفيف والتيسير. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والتسليم في سفره يخفف إن صلى بأصحابه عليه الصلاة والتسليم، فصلى بهم المغرب قرأ بسورة والتين والزيتون، والتين والزيتون. فهذا يعلمنا أيضا مراعاة الحال، فتشريع الإسلام تشريع وفق حكمة، فتجد معظم الأحكام والفرائض فيها حكمة عجيبة، فهي مصالح كلها ومنافع كلها وخير كلها. فلا بد أن يحمد المسلم ربه على أن جعله موحدا، وعلى أن جعله من أتباع هذا الدين العظيم. ففي السفر الله تعالى خفف عنا فيما يتعلق في باب الصلاة، فالصلاة الرباعية تصلى ركعتين فقط، بل ولك رخصة الجمع بين الصلاتين، إما جمع التقديم وإما جمع التأخير. والجمع يكون بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، فيكون جمع التقديم في صلاة الظهر وصلاة العصر أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع التأخير أن تصلي الظهر والعصر في وقت العصر. وطبعا وقت العصر ممتد حتى قبيل صلاة المغرب، يعني الوقت اللي يسع لصلاة الظهر والعصر قبل المغرب. بالنسبة للمغرب والعشاء، جمع التقديم أن تصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، وجمع التأخير أن تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. هذا بالنسبة للجمع. والجمع ليس في السفر فقط، بل يجوز في الحضر أيضا، إنما القصر لا يجوز إلا في السفر. يبقى الجمع يجوز في السفر كما يجوز في الحضر، يعني ممكن وأنت في الإقامة في مدينتك بدون السفر أن تجمع بالصلاتين عند الحاجة، ولكن تجمع بهما تامتين، لأن القصر لا يجوز إلا في السفر فقط. أما المقيم له أن يجمع عند الحاجة، يعني عند الحاجة مثلا هناك مطر شديد ووحل شديد، لك أن تجمع بين الصلاتين. إذا أتيت مثلا المسجد في صلاة الظهر تجمع معاه العصر وخلاص، ما تجيش العصر مدام في مطر شديد. طبعا لما نقول المطر الشديد مش زي المطر بتاعكم في أوروبا، نتكلم عن المطر اللي يسبب وحل ويعيق المجيء للمسجد، ماشي كده؟ وإلا محدش هيصلي في المسجد في أوروبا خالص، لأن طول السنة في مطر، طول السنة في مطر، إنما هذا المطر لا يعيقك، واضح؟ نعم؟ من جايهم إحنا، هذا المطر لا يعيق اللي موجود عندكم في أوروبا، خلاص كده؟ إنما المطر اللي كان بيعيق، المطر اللي بيسبب وحل شديد يمنع من أو يوصل المجيء للمسجد. إنما ما شاء الله عندكم المطر ما في مطر، ينزل وما تلاقوهش خلاص. وعندكم السيارات فأصبح ليس بمعيق لك، إلا إن كان سيول بقى، خلاص نقول لك عندك الرخصة. طيب الثلوج، كذلك الثلوج الغير معيقة لا تجيز لك الجمع، لأن الجمع عند الحاجة عادي، بينزل الثلج عادي والناس رايحة شغلها وجاية من شغلها وتروح وتيجي وتعمل أي كوف ورايحة جاية، يجي عند الصلاة يقول لك لا هذا ليس معيق. لكن فعلا لو ثلوج تعيق السير وفي مشقة وفي مشكلات، يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. إن أتيت إلى المسجد في صلاة الظهر وفي ثلوج شديدة، يبقى نقول للإمام اجمع بهم صلاة العصر حتى ترفع عنهم الحرج. كذلك بالنسبة للمرأة التي يشق عليها الوضوء خارج بيتها وعندها مشوار ضروري أو لحاجة، وسوف تخرج من صلاة الظهر ربما تتأخر فلا تتمكن من صلاة العصر، نقول لها صلي الظهر في بيتك ثم أقيم الصلاة واجمعي صلاة العصر جمع تقديم ثم اذهبي لقضاء حاجاتك. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في المدينة بلا مطر وبلا سفر، قال ابن عباس حتى لا يحرج أمته، يعني يرفع الحرج عن الأمة، يجيز لهم الجمع في الحضر عند الحاجة حتى يرفع عنهم الحرج. فأحكام الإسلام مصالح كلها وخير كلها، لذا كان هديه في السفر التخفيف عليه الصلاة وأزكى التسليم. اشتقت بعض الناس يبقى مسافر ويقدموا إمام يصلي لك بنص القرآن، هذا من عدم فقهه. الناس في سفر، الناس في مشقة، الناس في تعب، فالسنة أن تخفف. لا لازم أسمعكم أننا يعني إيه بقرأ قرآن كويس. يا سيدي بعدين في وقت تاني مش في السفر هتصلي إمامي بتخفف، النبي كان يصلي بالتين والزيتون، واضح؟ وهكذا. نعم.
Der Autor beschreibt im Buch ebenfalls, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surat At-Tin wa Zaytun vorgelesen hat, weil im Islam auf der Reise schon im Ursprung die Erleichterung vorgeschrieben worden ist. Das heißt, wir haben oder wir können während der Reise das Gebet so erleichtern, dass wir nur die kurzen Suren vorlesen. Aus diesem Grunde wurde auch auf der Reise ebenfalls das Gebet so vereinfacht, dass wir die vier Raka'at, die wir eigentlich beten sollten, wie Dhuhr und Asr und Isha, sollten daraus zwei Raka'at machen. Aufgrund der Erleichterung, die uns Allah Azza wa Jal gegeben hat, wegen der Anstrengung während der Reise. Natürlich früher, wenn man auf der Reise war oder heutzutage ebenfalls, dann wird man sehr müde und ist sehr schwer für jemanden, so viel zu beten. Aus diesem Grund lehrt uns oder lehren uns diese Umstände zu berücksichtigen, dass jeder Grundregel im Islam eine Weisheit in ihr steckt. Und wir sollten Allah Azza wa Jalla danken, dass wir alle Muslime sind. Und während der Reise dürfen wir ebenfalls oder haben wir die Erlaubnis, das Gebet zusammenzufassen. Wir können das Gebet entweder vorlegen, das heißt Jama' Taqdim, oder das Gebet im Verzug haben, das heißt Jama' Ta'khir. Jama' Taqdim ist, wenn man Dhuhr und Asr während der Dhuhr-Zeit betet. Und Jama' Ta'khir ist, wenn man Dhuhr und Asr in der Asr-Zeit betet. Das gleiche gilt ebenfalls für Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet. At-Taqdim ist, wenn man im Maghrib-Gebet Maghrib und Isha betet. Und Jama' Ta'khir ist, wenn man während dem Isha-Gebet oder im Isha-Gebet Maghrib-Gebet und Isha-Gebet betet. At-Taqsir, das heißt das Gebet kürzen, dürfen wir Muslime nur während der Reise machen. Aber das Zusammenfassen, Al-Jama', können wir während der Reise und im aktuellen Leben, wenn es einen Grund gibt. Wenn es einen Grund gibt, der es einem erlauben könnte, das Gebet zusammenzufassen. Zu diesen Gründen zählen starker Regen. Starker Regen, das einen Menschen daran hindert, zur Moschee zu gehen. Wir reden jetzt nicht über das Regen, was wir hier aus Deutschland kennen. Dass man leicht durch sein Auto zumindest überwinden kann. Wir reden über starken Regen, der einem das Gehen zur Moschee erschwert und nicht einfach macht. Andernfalls gibt es ebenfalls die Möglichkeit, dass man während dem Schneien verhindert wird, in die Moschee zu gehen. Dann darf man ebenfalls da Jama, das Gebet, zusammenfassen. Natürlich kann man nicht einkaufen gehen und zur Schule gehen oder Fußball spielen gehen. Und dann sagt man, nee, das Gebet kann ich leider nicht gehen, weil es schneit. Ich werde es lieber zusammenfassen. Das geht nicht. Ich mein, ihr könnt ja nicht im Islam sowas, wie gesagt, reinlegen, Allah Azza wa Jal. Ihr wisst genau, wie es ist. Wenn es wirklich so stark schneit, dass ihr verhindert seid, rauszugehen, dann dürft ihr es zusammenfassen, andernfalls nicht.
Gut, Kadami.
Ja? In Takult, der Sheikh, einkaufen? Kurat Kadami, wenn du rohe lab Kura, ullak la hamal asan.
Igmein, asan lab Kura?
La, huwe bi rohe lab Kura. لما يرجع يقول لك لا المسجد مش قادر اروح لازم
اجمع
يعني في البيت
انا فكرت تقول عايز يلعب كره يجمع الصلاه
لا 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 المهم und eine Frau wenn sie von zu Hause aus rausgehen muss weil sie gewisse Angelegenheiten erledigen muss und weiß sie wird das Asr-Gebet zum Beispiel nicht hinkriegen aus diesem Grunde hat sie ebenfalls die Befugnis Dhuhr zum Beispiel oder Asr in Jam'u Taqdim, also das Gebet vorlegen, zu beten und dann das Haus zu verlassen.
وكان احيانا يقرا بطوال المفصل واوساطه. طوال المفصل يعني كسورة قاف، ذريات، اوساط المفصل زي النبأ، زي النازعات، زي عبس وتولى، دي الاوساط. والقصار عرفته من سورة الضحى لسورة الناس. يعني أحيانا مش عادة مش دائما أحيانا يقرأ بطول المفصل وأوساطه، فكان تارة يقرأ بإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من طوال المفصل، وتارة يقرأ بالطور، وهذه كذلك من طوال المفصل، وطارة بالمرسلات، هنا بقى أوساط المفصل المرسلات، قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلوات ربي وتسليمات عليه، أي قبل موته عليه الصلاة والتسليم. يبقى كان آخر سورة قرأ بها النبي في آخر صلاة صلاها قبل موته سورة المرسلات، سورة اللي بتتكلم عن اليوم الآخر، وكأنها رسالة وداع من نبينا عليه الصلاة والتسليم لأمته صلى الله عليه وسلم. إذن النبي كان أحيانا يقرأ بطوال المفصل، أحيانا بأوساط المفصل، وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين. طول الطوليين وهما سورتي الأنعام والأعراف، أحيانا، واضح؟ مش دائما ولا عادة، يعني صلى المغرب مرة أو مرتين، أحيانا بسورتي الأنعام وسورة الأعراف، وطارة بالأنفال، أحيانا صلى بسورة الأنفال. طبعا سورة الأنفال حوالي 75 آية، سورة الأعراف حوالي 206 آية، واضح؟ طبعا لو صلينا صلاة المغرب بسورة الأعراف هيكون الفجر أذن عندكم هنا. فلذلك مراعاة الحال مطلوبة، واضح؟ يعني النبي في زمنه الصحابة يتحملون ذلك، أو يعلم من حالهم أنهم يرغبون في ذلك. أما إحنا لو صلينا في سورة الإخلاص بيقول لك أنت طولت، وتلاقي واحد وراك عمال يزيق ويشغلانة، واللي يتنحنح واللي يكح واللي ناقص يقول لك يا عم الحاج ما تخلص، إحنا تعبنا، إحنا لسه ما قلناش حاجة، إحنا لسه بنقرأ الفاتحة، وهذا ودي مشكلة. فنراعي حال الناس. أما إن كان المسجد مثلا مهيئ لذلك، في طلبة علم يريدون أن يطبقوا هذه السنة مثلا مرة، يصلي بهم الإمام صلاة المغرب بالأعراف، لا حرج، لا حرج، ماشي كده؟ طيب. نعم.
Manchmal hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuwali al-Mufassal Tula al-Mufassal vorgelesen. Und Tula al-Mufassal?
Ah, und das sagt Tuwal, das ist Tula al-Sagai. Tuwal al-Mufassal.
Er hat manchmal Tuwal al-Mufassal vorgelesen. Und Tuwal al-Mufassal, das sind Suren wie Qaf, Al-Dhariyat, Al-Nazi'at oder Abasa wa Tawalla. Und dies liest er nur manchmal. Und manchmal liest er ebenfalls Surat Muhammad oder Surat al-Tur. Das sind alles Tuwalu al-Mufassal. Das letzte Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war die Surat al-Mursalat. Und es ging um Yawm al-Qiyamah, nach dem Tod. So, als wäre subhanallah eine Abschiedssura vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach seinem Tod. Und dann gibt es noch Tula
al-Tawlayn.
Tula al-Tawlayn. Al-Muhim, das sind die Al-An'am
und Al-A'raf.
Und manchmal, also ganz, ganz selten, hat er auch Al-Anfal vorgelesen. Natürlich Al-Anfal, das sind ungefähr 75 Eier. Und Al-A'raf, das sind 206 Eier. Und wenn wir in unserem Zustand, in unserer Moschee hier in Deutschland Surat al-A'raf vorlesen mit 206 Eier, dann könnt ihr euch vorstellen, was dann abgehen würde, weil bei uns ist leider, man muss ja wie gesagt die Umstände berücksichtigen der Menschen. Die Sahaba von früher, die haben es ertragen können, weil die wirklich das wollten. Sie wollten Koran hören, sie hatten die Liebe dazu gehabt. Und hier, wenn wir nur Surat al-Ikhlas vorlesen, sagt man, es wäre zu lang, man muss ein bisschen kürzen, macht man jetzt ein bisschen weniger. Und aus diesem Grunde sollen wir, wie gesagt, die Umstände der Menschen berücksichtigen. Ja.
القراءة في سنة المغرب. وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سنة المغرب البعدية. من المعلوم أن السنن تنقسم إلى قسمين، هناك السنن الرواتب وهناك السنن غير الرواتب. الرواتب هي المسمى بالسنن المؤكدة، أي التي واظب النبي على فعلها عليه الصلاة وأزكى التسليم. وغير الرواتب أي غير المؤكدة يفعلها النبي أحيانا، وهي لمن شاء أن يفعل، وهي لمن شاء أن يفعل. طيب السنن الراتبة التي واظب النبي على فعلها، عندنا الرواتب المتعلقة بالصلاة عددها 12 ركعة فقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة هؤلاء ترتيبها على الآتي: ركعتان قبل صلاة الصبح، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، يبقى كده 6 ركعتان بعد صلاة الظهر، يبقى 8 ركعتان بعد المغرب، 10 ركعتان بعد العشاء، 12. دي بنسميها السنن الرواتب، أي التي واظب النبي على فعلها. هذه هي الرواتب، وهذه التي قال العلماء بقضائها. يعني هناك قول العلماء أن الراتبة تقضى، يعني إن فاتتك عليك أن تقضيها كما فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث أم سلمة. دخلت على النبي بعد صلاة العصر فرأته يصلي في البيت، فقالت للجارية أخبري النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، فكان بيصلي بعد العصر في البيت، النبي نهى عن الصلاة بعد العصر فماذا يصلي؟ فالجارية كلمت النبي وهو يصلي واستمع لها النبي، فلما فارغ قال يا أم سلمة سألتني عن الصلاة بعد العصر، لقد شغلني الناس عن سنة الظهر البعدية فأنا أقضيها الآن، شغلني الناس عن سنة الظهر البعدية فأنا أقضيها الآن. يعني بعد ما صلى الظهر في من السنة رواتب ركعتان بعد الظهر، جاءته الوفود ومشاكل الناس وأحوال الناس، انشغل مع الناس فلم يصلي الركعتين، فتذكر النبي بعد صلاة العصر فذهب إلى بيته وصلى الركعتين. وكان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن خصوصياته أنه إذا فعل شيء أثبته، فكان بعد ذلك يصلي ركعتين بعد العصر. ده خاص بقى بالنبي، مش لينا احنا، ده خاص بالنبي خلاص. يعني النبي لما يفعل شيء يثبته، فهو كان بيقضي سنة الظهر فصلى ركعتين بعد العصر، فكان بعد ذلك يصلي ركعتين في بيته بعد العصر، ودي من خصوصياتي وليست لنا خلاص. إلا إن فتتنا سنة الظهر يجوز أن نقضيها بعد العصر إن تذكرناها بعد العصر، أما أن أنت تتطوع أو تصلي تطوع لا يجوز بعد العصر إلا لصلاة مسببة. فإذا السنة الراتبة هناك قول بقضائها لمن فاتته، لمن فاتته. وأيضا في الحديث عندما فرغ النبي من صلاة الصبح فرأى رجلا يصلي فقال ماذا يصنع هذا؟ قال رسول الله فاتته سنة الفجر، فسكت النبي وانصرف، أي أقره، أقر فعله أنه يقضيها بعد صلاة الفرض، واضح؟ وفي رواية قال من فاتته سنة الصبح أو الفجر فليقضها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو كما قال النبي. يعني قال اللي يفوت سنة الصبح يصليها إمتى؟ بعد شروق الشمس بميعاد الربع ساعة. فأصبح في المسألة سنتان، الأولى تقريرية والثانية قولية. تقريرية أنه أقر الرجل الذي كان يصلي بعد الصبح مباشرة في المسجد، دي اسمها سنة تقريرية، أي يفعل الصحابي فعلا أو يقول الصحابي قولا فيصل إلى النبي فيقره النبي، يعني يوافق عليه، إما أنه يسكت أو يبتسم أو يقول صدق فلان، خلاص يبقى دي سنة تقريرية. طيب، والسنة القولية أن يقول النبي قولا، فأصبحت سنة الفجر دي للي تفوتوا سنة الفجر، في عندنا كم سنة بالنسبة لها؟ سنتان، الأولى تقريرية عندما رأى النبي الرجل يصلي فأقره، والثانية قولية عندما قال اللي تفوتوا سنة الفجر يصلي إمتى؟ بعد الشروق. يعني أيهما أولى؟ الأولى بعد الشروق. لماذا؟ لأن السنة القولية تقدم على السنة التقريرية. السنة مراتب يا إخوة، قول، فعل، تقرير، وهما على هذا الترتيب، الأعلى القول ثم يأتي الفعل ثم يأتي التقرير، خلاص، فهي مراتب. فإذا كان عندي مسألة فيها سنتان، الأولى تقريرية والثانية قولية، نقدم إيه؟ القولية، ده الأولى والأفضل. لكن إن فعلنا التقرير سنة، بالعكس تمام. فده بنحتاج له فين بقى؟ في الغرب خاصة. حضرتك جيت مثلا لصلاة الفجر، كانوا بيقيموا الصلاة، صليت معهم الفرض ما أدركتش إيه؟ السنة، وتريد أن تقضيها. لو قلنا لك بعد شروق الشمس وإنت عندك شغل مش هتصليها، خلاص؟ نقول لك لا، صلي إيه؟ بعد الفرض مباشرة. أما اللي ما عندوش عمل وقاعد في البيت، نقول له الأفضل تصليها إمتى؟ بعد ما تشرق الشمس بربع ساعة. يبقى ده جائز وده جائز، خلاص؟ وبيرجع لحال الإنسان، لحال الإنسان. شوف أنا حالي إيه؟ أنا عندي الوقت، أنا قاعد في البيت ما عندي عمل اليوم، فنقول لك إذا فاتتك السنة صليها بعد شروق الشمس بربع ساعة. طيب لا، أنا عندي عمل يعني هصلي وهمشي، نقول لك صلي السنة الآن واقضيها. يبقى إذن السنن الرواتب هناك قول بقضائها، وعرفنا ترتيبها. في عندنا بقى السنة غير الرتيبة، أو السنن الغير مؤكدة، يعني النبي كان يفعل أحيانا وأحيانا لا يفعل، مثل صلاة 4 ركعات قبل العصر، خلاص، ورد فيها حث وترغيب، من صلى 4 قبل العصر حرم على النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى من شاء أن يصلي 4 قبل العصر صلى، طب واحد ما صلاش لا حرج، لأن دي مش سنة رتبة، سنة غير رتبة، أحيانا يفعل النبي، عشان ما تجيش تنكر على الناس وما بيصلوش لي قبل العصر، لأن ما فيش سنة رتبة، دي لمن شاء، صليت 4 خير وبركة فضل لك، طب أنا ما صليتش خلاص لا حرج، ما في مشكلة، خلاص؟ طيب، في كمان 2 ركعة قبل المغرب، بعد الأذان وقبل الإقامة، ودي غير رتبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، لمن شاء، يعني من شاء صلى ومن شاء لم يصلي، ده قبل إيه؟ إقامة الصلاة للمغرب، يعني بعد أذان المغرب، زي ما أنتوا هنا بتتركوا 5 دقائق بين الأذان والإقامة، فلمن صلى 2 ركعة له ذلك يصلي. طيب، ايه كمان من السنن غير الراتبة؟ صلاة بين كل أذانين، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين أي الأذان والإقامة، يعني جيت مثل صلاة العشاء أذن المؤذن لك أن تصلي، صل بين كل أذانين في صلاة، تنفل تطوع، خلاص صلي 2 ركعة صلي 4 براحتك، خلاص بين كل أذانين، الظهر أذن تريد أن تصلي ما شئت ما حد، لما الرواتب 4، خلاص العصر أذن صلي، المغرب أذن صلي، فدي اسمها صلاة بين كل أذانين، إلا في صلاة الصبح فقط إن في نهي، تصلي السنة فقط الراتبة فقط، إذا دخلت المسجد في صلاة الفجر وقد أذن للصلاة هتصلي كم ركعة؟ 2 ركعة فقط وتجلس، اللي هم السنة. طيب يا عم الشيخ وتحية المسجد، لا ما هو السنة خلاص أخذت أجر إيه؟ تحية المسجد، لأن العلة من تحية المسجد ألا تجلس قبل أن تصلي، صليت بقى الراتبة صليت الفريضة خلاص، العلماء بس اللي سموها تحية المسجد، خلاص؟ إنما هي المهم أنك تصلي قبل أن تجلس، سواء صليت بقى السنة صليت الفرض، المهم لا تجلس حتى تصلي. فأنت دخلت الفجر لقيت المؤذن بيأذن، هتعمل إيه؟ هتصلي 2 ركعة إيه؟ السنة بتاعت الراتبة وخلاص وتجلس، ما في نافلة هنا غير الراتبة واجلس. طيب يا عم الشيخ أنا كنت صليت النافلة في البيت لأن الفجر أذن وأنا في البيت،
فانا اتوضيت وصليت سنه الفجر في البيت براحتي وجيت المسجد. نقول لك قبل ما تجلس صلي ركعتين تحيه المسجد، انك ما ينفعش تجلس قبل ما تصلي السنه كده. فنقول لك دخلت صلي ركعتين تحيه المسجد، لان انك صليت السنه. انما اللي ما صلاش السنه يصلي السنه وفقط ويجلس خلاص. يبقى دي بالنسبه للسنن غير راتبه، يبقى انا عندي بين كل اذانين صلاه. ايضا من السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي غير ال 12، في عندي الوتر، لان الوتر يعتبر صلاه خاصه يعني وحده. فكان النبي يوتر ويحرص على الوتر سواء في السفر او الحاضر، يعني سواء كان مسافرا او مقيما، لان النبي كان في السفر يترك السنن الراتبه خلاص الا الوتر والا سنه الفجر، لا يتركها لا في السفر ولا في الحاضر. انما بقيه النوافل الاصل في السفر التخفيف، اذا كان الرباعيه جعلت ركعتين يبقى تصلي لي سنن. عبد الله بن عمر يقول: كنا في سفر فجمع النبي بنا صلاه الظهر ركعتين وصلاه العصر ركعتين ولم يسبح بينهما، ولم يسبح التسبيح في اللغه بمعنى الركعتين السنه، اي لم يصلي سنه بينه خلاص، جمع بدون صلاه سنن. ففي السفر ما كانش يصلي السنن الا الوتر وسنه الصبح. انت مركز معي؟ وعندنا ايضا من الصلوات التي كان النبي يواظب عليها وفيها كفاره في كل صباح عن كل عضو من اعضائك، هي صلاه الضحى. يصبح على كل سلامه صدقه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن في جسم الإنسان 360 سلامة. سلامة يعني المفصل، المفاصل بتاعتك اللي بتتحرك بيها دي. عندك في الجسم 360 مفصلا. النبي لم يكن طبيبا جراحا، ولا كان عندهم أجهزة تكشف مفاصل الجسم والتصوير والسونار والكلام ده. من أين علم أن في جسم الإنسان 360 مفصلا؟ علمه العليم الخبير الذي خلق سبحانه، وده دليل صدق النبوة. الطب الحديث يكتشف ان الجسم فيه كم مفصل؟ 360 مفصلا كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فحضرتك في كل صبيحة يوم تستيقظ بعد الموت الصغرى النوم مطالب ان تتصدق عن كل مفصل بتسبيحة، يعني مطالب يوميا عند استيقاظك فقط أن تسبح كم تسبيحة؟ 360 تسبيح عن مفاصلك بس، شكر نعمة المفصل فقط. النبي قال: وكفارة ذلك ركعة الضحى. ركعة الضحى كفارة عن أنك تجلس تسبح 360 تسبيحة، وقل من يفعلها، وقل من يفعلها أو يحرص عليها. شوف بقى أنت مديون قد إيه، شوف كم يوم ما سبحتش ربك 360 تسبيحة، دي كلها ديون عليك، ما شكرت النعم. هل علمتم لماذا تزول النعم؟ هل علمتم لماذا تكثر العلل والأمراض والآفات في الأبدان؟ لأن النعمة التي لا تشكر تذهب. فأنت مطالب في كل يوم تسبح عن كل مفصل تسبيحة. ما شكرتش أنا نعمة المفصل ده خلاص، بس اتعرضت الآفة، لا تلومن إلا نفسك. من اتبع منهج النبي سلم قلبا وقالبا. لا يمكن أن يرى هما أو غما في نفسه، ولا يمكن أن يرى بؤسا. اتبع ولا تبتدع. يا إخوة لما تقرأ في الطب النبوي أمر عجيب، كنوز نحن نفرط فيها. فكل صبيحة يوم اوعى تغفل عن صلاة ركعتين الضحى، كفارة عن تلك المفاصل تحفظ، لأن الله تعالى يقول: إن شكرتم لأزيدنكم، هيزيدك قوة وصحة وصيانة وأمنا وأمانا. وإن جاءك ابتلاء يبقى رفع درجة، رفع درجة يحبك، لأن الابتلاء إما المغفرة الذنب وإما الرفع درجة خلاص كده. معظمنا يأتينا البلاء ليه؟ لمغفرة الذنوب. ذنوبنا كثيرة وما أبرئ نفسي. وهناك نوع من الناس يأتيه البلاء لرفع الدرجة، واضح؟ فإذا لا بد أن تهتم. يبقى اوعى تغفل من هذا الوقت في القابل إن أبقانا الله تعالى عن صلاة الضحى بعد شروق الشمس بربع ساعة، تصلي ركعتين وممتدة حتى قبيل الظهر بما يعادل 20 دقيقة. يعني إذا كان صلاة الظهر الساعة 1:15 ولو تلت، الآن بيأذن كم الظهر وتلت، يبقى معاك لغاية الساعة 1 تصلي الضحى، ده وقتها من بعد شروق الشمس بربع ساعة، ويمتد وقته حتى قبيل الظهر ب20 دقيقة. كان النبي يصلي ركعتين في أول النهار يعني بعد شروق الشمس ربع ساعة تقريبا، ثم يستريح، ثم يصلي 4 في ربع النهار، ودي كلها اسمها الضحى. النبي كان يصلي أقلها ركعتين وأكثرها 8 ركعات، أكثرها 8 ركعات، لأن النبي صلى الضحى في عام الفتح 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. أنت بس صلي الركعتين الله يبارك لك، خلاص كده صلي الركعتين واظب عليها، وسوف ترى بركتها وترى خيرها وترى نفعها، واضح؟ طيب، يبقى دي بالنسبة للنوافل والرواتب وغير الرواتب فيما يتعلق بالصلاة، إضافة إلى قيام الليل بقى، ده بالتطوع، وده لسه هنأتي للحديث عن قيام الليل وعن هدي النبي في القراءة في صلاة الليل. طبعا صلاة الليل تسمى التهجد، تسمى قيام، وتسمى بالتراويح في رمضان، كل هذا يطلق على قيام الليل، يطلق على إيه؟ قيام الليل، وسوف نأتي لها تفصيلا بإذن الله تعالى. إذن من السنن الراتبة فيما يتعلق بدرس اللقاء سنة المغرب البعدية، ركعتان بعد المغرب. النبي كان من هديه في صلاة الركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، خفيف ما بيطيل هنا، خلاص ويصلي ركعتين خفاف. نعم،
سنة غير راتبة أو راتبة؟
إيدي
صلاة الضحى، الضحى
من الرواتب. نعم،
الرواتب،
بس من غير 12، غير ال 12 المذكور.
Der Autor beschreibt ebenfalls, dass nach dem Maghrib-Gebet eine, wie erwähnen wir es am besten,
eine في رواتب متعلقة بالصلوات الخمس اللي هم ال 12. في رواتب غير الصلوات الخمس زي الضحى زي الوتر.
Nennen wir es also As-Sunan Ar-Ratiba. Nennen wir es die Pflichtsunan. Eine Pflichtsunan, die wir eigentlich machen sollten. Und diese Sunna besteht aus 2 Raka'a nach dem Maghrib-Gebet. Und in dieser Sunna hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surat Al-Kafirun und Surat Al-Ikhlas vorgelesen. Kommen wir nun zu den Pflichtsunnen, die wir alle erwähnen müssen. Also es gibt Sunnen, die sind fest, das heißt Sunnen Mu'akkada. Mu'akkada heißt in dem Falle, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie immer gebetet hat. Er hat sie immer gebetet, aus diesem Grunde müssen wir sie auch immer beten. Es gibt andere Sunnan, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur manchmal gemacht hat. Deshalb sagte er, man soll sie machen, wenn man will, wenn man möchte. Das sind die Sunnan Ghair Ratiba, also die Nicht-Pflicht-Sunnan sozusagen. Und zu den Pflicht-Sunnan, oder ich werde ab jetzt diese Sunnan mit Sunnan Rawatib nennen, damit wir nicht in Begrifflichkeitsmissverständnisse reinkommen. Gibt zunächst einmal 12 Raka'a. Und das sind zunächst einmal 2 Raka'a vor dem Fajr-Gebet oder Subha-Gebet, 4 Raka'a vor dem Dohr-Gebet, 2 Raka'a nach dem Dohr-Gebet, 2 Raka'a nach dem Maghrib-Gebet und 2 Raka'a nach dem Isha-Gebet. Und das, wenn man diese Sunnen vergessen hat oder aus irgendwelchen Gründen nicht gebetet hat, zum Beispiel, wir waren auf der, ich mache keine Beispiele, Wenn man sich gebetet hat, dann darf man sie oder kann man sie wiederholen. Wie es in einer Überlieferung in ungefährer Übersetzung heißt, dass Salama radiallahu anha hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie er nach dem Asr-Gebet gebetet hat. Also eine Art Nafila, ein Sunna-Gebet. Und sie sagte zu ihren Dienerin, zu ihrer Dienerin, fragt den Propheten danach, warum betet er nach dem Asr-Gebet, obwohl wir eigentlich nach dem Asr-Gebet kein Nawafil beten dürfen. Er hat es ja verboten, sozusagen. Danach hat sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt und er sagte ihr, die Menschen da draußen haben mich beschäftigt, um meine Sunna-Gebet nach dem Dor 2 Raka'at zu beten. Aus diesem Grunde hole ich sie nach. Das heißt, wir dürfen diese Sunan al-Ratiba nachholen in anderen Zeiten. Und nach dem Subh-Gebet, also Fajr-Gebet, es gibt 2 Raka'at vor dem Fajr-Gebet. Und wenn man sie, oder ein Sahabi früher, hat vergessen, die beiden Raka'at zu beten vor dem Fajr. Also nach dem Fajr-Gebet hat er 2 Raka'at gebetet, Sunna. Eigentlich muss er sie vor dem Fajr beten, er hat es vergessen, er hat es nach dem Fajr gebetet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gefragt, was macht, was betet der Mann da hinten? Die haben gesagt, er betet Sunna-Gebet, weil er es vergessen hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es dann so gelassen. Er hat nicht dazu gesagt. Wenn er dazu nichts sagt, oder wenn er lächelt, oder quasi nichts anderes sagt, dann heißt es auf Arabisch At-Taqrir. Und er sagt in einer anderen Überlieferung, wenn jemand von euch die 2 Raka'a nicht gebetet hat, Fajr-Gebet, dann soll er sie ungefähr nach dem Shuruq, nach dem Sonnenaufgang, soll er sie beten. Bei uns ungefähr 15 Minuten nach Sonnenaufgang soll erst diese Sunna beten. Und diese Aussage ist eine Sunna, das heißt Qaul, das heißt eine Sunna, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und wir haben 3 Arten. Einmal Al-Qaul, also die Tat, dann Al-Fi'al und Al-Taqrir. Und Taqrir, ich sagte euch, ist, wenn der Prophet zu einer Handlung, die ein anderer gemacht hat, nichts sagt oder lächelt oder quasi zustimmt. Er sagt, okay, ist in Ordnung. Also Qaul ist sagen, Fi'al ist die Tat und Taqrir ist, wie ich gerade erklärt habe. Und die Prioritäten sind folgendermaßen. Die Aussage, also Qaul, ist an erster Stelle. Al-Fi'al, die Tat, an zweiter Stelle. Al-Taqrir, an dritter Stelle. Das heißt, wir haben in dieser Sunna, Surat al-Fajr, 2 Sachen. Wir haben einmal Taqrir und Al-Qaul. Normalerweise, das Beste für einen Muslim, wenn er eine Sunna vor dem Fajr vergessen hat, soll er Al-Qaul folgen. Quasi nach dem Shuruq erst beten, nach dem Sonnenaufgang, weil das eigentlich der Ursprung ist. Aber im Westen, in unserem Staat, in Deutschland zum Beispiel, wenn jemand Fajr-Gebet vergessen hat und Fajr-Gebet hat, dann kann er nicht sagen, ich bete nach Shuruq, wenn er auf der Arbeit ist und nicht in der Lage ist zu beten. Deshalb kommt es darauf an, in welchem Umstand sich die Menschen befinden und danach sollte man handeln. Deswegen sollte jemand, der nicht in der Lage ist, nach dem Shuruq die Sunna zu beten, nach dem Fajr-Gebet direkt beten und die Sunna At-Taqririya verfolgen. Abgesehen davon gehört zu den As-Sunan Ar-Ratiba das Witr-Gebet. Das Witr-Gebet ist ein Gebet, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer gebetet hat. Im Normalzustand lässt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Sunan Ar-Ratiba während der Reise weg. Er betet sie nicht. Außer das Witr-Gebet und die Sunna vor dem Fajr. Das sind 2 Angelegenheiten oder Sunnan-Ratiba, die er immer gebetet hat, sei es auf der Reise oder im aktuellen Leben ohne Reise quasi. Und zu den Sunnan-Ratiba gehört ebenfalls Salatul Duha. Salatul Duha gehört ebenfalls zu den Sunan al-Ratiba, die Pflichtgebeten, die jeder machen müsste. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, natürlich in einer ungefähren Übersetzung, dass der Mensch über 360 Gelenke verfügt. Diese Überlieferung könnten wir ebenfalls dafür nutzen, um unsere Überzeugung zu erhöhen, weil wie sollte ein Prophet in der damaligen Zeit erfahren, wie viele Gelenke ein Mensch hat, wenn ihr seine Aussage von früher mit den heutigen wissenschaftlichen Ergebnissen vergleicht, werdet ihr erkennen, dass der Mensch tatsächlich 360 Gelenke hat. Es ist für uns eine Überzeugung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Information von Allah azza wa jalla bekommen hat. Und wir sollten eigentlich eine Spende beitragen für jeden einzelnen Gelenk mit Subhanallah. Das heißt, wir sollten mindestens jeden Morgen 360 Mal Subhanallah sagen. Als eine Art Dankbarkeit für die Gaben, die Allah Azza wa Jalla uns gegeben hat, uns geschenkt hat. Und diese 360 Mal Subhanallah Tasbih zu sagen, können wir mit 2 Rakaat Ad-Duha wettmachen. Und wer macht sie von uns? Das ist eine seltene Sache, die wir kaum machen. Und deswegen sollten wir uns nicht wundern über die Geschehnisse, die bei uns momentan passieren, viele Krankheiten oder weil wir undankbar sind. Wir sollten Allah Azza wa Jal jeden Tag für all seine Gaben danken und Allah Azza wa Jal hat uns versprochen, je dankbarer wir sind, umso mehr wird er uns geben. Ja, und jeder von uns wird mal geprüft. Und die Prüfungen, die stellt Allah Azza wa Jal einem Diener, entweder um ihn auf einer höheren Stufe zu bringen oder um seine Sünden zu verzeihen. Natürlich für uns alle werden die Prüfungen für die Verzeihung der Sünden genutzt. Und möge Allah Azza wa Jal all unsere Sünden verzeihen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mindestens 2 Raka'a gebetet. Er hat mindestens 2 Raka'a Duha gebetet. Und das Maximale, was er an Duha gebetet hat, waren 8 Raka'a. Kommen wir nun zu Sunan Ghair Ratiba.
8 Raka'a, 8 für Amal Fatih. Und er hat die Kani Salli 2 nach dem Schuru.
Also das Maximale mit 8 Raka'a hat er. Das heißt, 2 Raka'a hat er gebetet nach dem Schuruq und 4 Raka'a, 11 Uhr, 12 Uhr, je nachdem, also zwischen 11 und 12 hat er gebetet. Jedenfalls, das Mindeste, was er gebetet hat, waren 2 Raka'a und das Maximale waren 8 Raka'a. Und er hat 8 Raka'a gebetet in der Tag, das Öffnen von Mekka. Tag vom Öffnen von Mekka. Kommen wir nun, wie gesagt, zu Sunan Ghair Ratiba, die man machen kann, wenn man will, wenn man möchte. Das sind zunächst einmal 4 Raka'a vor dem Asr-Gebet. Dazu sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, für denjenigen, der immer 4 Raka'a vor Asr betet, wird das Höllenfeuer verboten. Und abgesehen davon gibt es noch 2 Raka'a vor dem Maghrib-Gebet. Und gibt es noch 2 Raka'a zwischen den beiden Adhanain. Das heißt, zwischen Adhan und Iqama kann man, wenn man möchte, 2 Raka'a beten. Und zu dieser Angelegenheit, wenn man zur Moschee kommt, dann gibt es eine Art Tahiyatul Masjid. Es wird zwar Tahiyatul Masjid genannt, aber sie ist dafür da eigentlich, dass wenn ein Mensch zur Moschee kommt, dass man nicht direkt setzen kann. Man sollte vor dem Setzen immer ein Gebet haben oder gemacht haben. Sei es ein Pflichtgebet, ein Sundergebet oder was anderes. Deshalb sagen die Gelehrten, es heißt Tahiyatul Masjid, weil bevor man sich setzt, sollte man 2 Raka'a beten und dann sich setzen. Aus diesem Grunde, wenn jemand von euch zum Fajr-Gebet kommt, in die Moschee eintritt, dann sollte er nur 2 Raka'a beten, Sunna vor Fajr und dann sitzen. Das heißt nicht 2 Raka'a Sunna vom Fajr beten und dann 2 Raka'a Sunnat al-Masjid beten und dann sitzen. Das macht man nicht. Nur 2 Raka'a beten und die Tahiyat al-Masjid wird ebenfalls in diese 2 Raka'a Sunna vor dem Fajr beinhaltet. Und wenn jemand von euch zu Hause Wudu gemacht hat und zu Hause Sunnat al-Fajr gebetet hat und dann erst zur Moschee geht und in die Moschee reingeht, dann sollte er natürlich Tahiyat und Masjid beten, weil, wie wir vorhin gesagt haben, kein Sitzen ohne vorher Gebet zu haben. Dann betet man zwei Tahiyat und Masjid und dann kann man sich erst hinsetzen.
طبعا اتنمى الفائدة من السنن المرتبطة ببعض الأسباب زي سنة الوضوء لحديث بلال رضي الله عنه وارضاه عندما سأله النبي يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفن عليك في الجنة ومش معنى أن بلال هيسبق النبي ولكن النبي يبين من قبل بلال ويبين قدره وإلا لن يدخل أحد من الجنة قبل أن يدخلها رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام ولكن ده من باب بيان الفضل حتى نعرف ماذا يفعل بلال رضي الله عنه قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار كل ما أنتقد وضوئي أتوضأ وكل ما أتوضأ صلي ركعتين فهذه سنة أيضا بتثبت بمناسبة الوضوء أيضا من السنن المرتبطة ببعض المناسبات مثل صلاة ركعتين قبل السفر المسافر قبل أن يخرج من بيته يسن أن يصلي ركعتين وكذلك عند العودة من السفر المسافر عند عودته من سفره إذا دخل بيته يصلي ركعتين أو يذهب للمسجد أولا حتى يعلم أهله إن لم تكن على علم لكن الآن الحمد لله عندكم الهواتف والإنترنت مش محتاجة يعني أنك تروح إيه ف ده لمن لم يتمكن من الاتصال بأهله وجاء من سفره فجأة فنقول لا تدخل على أهلك فجأة ولكن اذهب للمسجد وأرسل من يخبرهم أنك وصلت حتى تستعد الشعث والمغيبة كما أخبر سلم لاستقبالك أما في وجود التليفونات تبقى عارفة قبل ما تيجي بسنة أن أنت جاي يمكن خلاص ده فهي مش محتاجة ماشي فدي من السنن المرتبطة بأسباب أو بمناسبات إتماما للفائدة ولسه بقى عندنا باب التطوع وباب قيام الليل وده إن شاء الله نفرد له فيما بعد لقاء فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع هدي نبينا فيما يتعلق بصلاة العشاء إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نعم
Es sind noch zwei Sunnah, die ich erwähnen muss. Die eine Sunnah ist Sunnatul Wudu. Bilal, radiallahu anh, hat jedes Mal, wenn er Wudu verloren hat, sein Wudu gemacht und zwei Raka'a gebetet. Und das ist eine Sunnah, die kaum jeder einer von uns macht. Aus diesem Grunde, dafür wird man sehr viel Ajr bekommen, sehr viel Lohn bekommen und wir sollten diese Sunnah beachten. Die andere Sunnah ist, Vor der Reise, wenn man vorhat zu reisen, sollte man zu Hause zwei Raka'a beten und dann erst auf die Reise gehen. Und nach der Rückkehr von einer Reise sollte man ebenfalls zwei Raka'a beten. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.